эфире радио «Донбасс Реалии».
Да, друзья, это действительно радио «Донбасс Реалии». Новости и аналитика без линий разграничения. С вами Денис Тимошенко. Сегодня 7 ноября, вторник, и в ближайший час говорить будем о таком. Зарядили солью Майдан на Артем Соли.
К Новому году вот такой подарок. Когда обсуждали реакции зарплаты, выслуги.
Как в 90-е. В Краматорске теперь вода по часам.
В Артемовске, в Покровске вы можете узнать, там та же самая ситуация.
И совсем без воды остались жители неподконтрольной Луганщины.
Текущее потребление не оплачивается.
А в студии сегодня мы поговорим о том, как октябрь стал великим. Сегодня 100-я годовщина Октябрьского переворота 1917 года в Петрограде. Как конструировался и продвигался миф Великого Октября? Почему события 1917 года в России не революция? Почему миф Октября оказался таким живучим? И можно ли сравнивать Украинскую революцию 2014 года и события Октября? У нас в гостях публицист и политолог Сергей Грабовский, луганский историк Владимир Семистяга, а также российский историк и телеведущий Николай Сванидзе. Друзья, вопрос к вам. Как вы относитесь к событиям столетней давности в Петрограде сегодня? Номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки по обе стороны линии разграничения бесплатные.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Ну, начнем наш час с традиционного выпуска новостей. Передаю слово Егору Устинову. Здравствуй, Егор.
Приветствую. В группировке ЛНР сообщают, что сегодня прекратилось водоснабжение населенных пунктов Веселая гора, Приветная и Обозная Славяносербского района. Сепаратисты указывают на то, что это произошло после того, как была, цитата, «без предупреждения остановлена подача воды с подконтрольной Украине Петровской насосной станции». Луганское энергетическое объединение накануне сообщало об обесточивании Петровского водозабора Попаснянского водоканала. Причиной обесточивания является долг, который составляет почти 157 миллионов гривен. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ после гибели ребенка в Донецке призвала стороны конфликта на Донбассе отвести вооружение и разминировать территории. Именно невыполнение сторонами этих обязательств привело к жертвам среди гражданского населения, говорится в сообщении миссии Facebook. Как сообщалось ранее, инцидент произошел у школы номер 110 в Петровском районе Донецка. В результате взрыва неустановленного предмета один школьник погиб, двое пострадали. Поддерживаемые Россией боевики за сутки 13 раз нарушили перемирие на Донбассе, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Матузяник. По его данным, на мариупольском направлении боевики обстреляли позиции украинских сил неподалеку Водяного, Верхнеторецкого и Красногоровки. На луганском направлении под огнем оказались Трехизбинка, Луганская и Новолуганская. На донецком направлении неспокойно было в районе Авдеевки. Потерь среди украинских военных нет. В группировках ДНР и ЛНР украинских военных обвиняют в обстрелах окраин Донецка, юго-контролируемой сепаратистами территории, а также позиции вдоль Бахмутской трассы на Луганщине. Верховная Рада не поддержала проект постановления об увольнении Арсена Авакова с должности министра внутренних дел. Документ набрал всего 31 голос «за» при необходимом минимуме в 226 голосов депутатов. Критика в адрес министра внутренних дел и призывы к его отставке усилились после того, как Национальное антикоррупционное бюро объявило о подозрении его сыну Александру Авакову в рамках расследования возможной растраты государственных средств при закупке рюкзаков Министерством внутренних дел для бойцов в зоне АТО. Полиция Запорожья заявляет о задержании двух человек из-за использования советской символики на акции к столетию Октябрьской революции. На акцию сегодня собралось около 70 человек с красными флагами. Во время акции полицейские изъяли один флаг с коммунистической символикой. Задержанных доставили в Александровский райотдел полиции. Решается вопрос о привлечении этих лиц к административной ответственности. Неизвестные прошлой ночью залили цементным раствором вечный огонь в парке Славы в Киеве. Об этом сообщили в городской администрации. По словам заместителя председателя администрации города, правоохранители оперативно установят лиц, которые это сделали. Памятник практически сразу восстановили. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет облачно, без существенных осадков. Ветер восточный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 2 до 6, днем от 6 до 9 градусов тепла.
Да. Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Приветствую слушателей Громадского радио. С этой секунды они присоединяются к нашему прямому эфиру. Это радио «Донбасс Реалии», новости и аналитика без линии разграничения. Уже совсем скоро, буквально через пару минут, начнет работать наш студийный телефон 0800 300 403. Звоните к нам в студию, участвуйте в нашем разговоре, а пока к другим темам.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Трехтысячный коллектив государственного предприятия «Артем Соль» намерен в ближайшее время организовать свой Майдан в городе Солидар Донецкой области. Причина недовольства в том, что суд арестовал счета их предприятия. Некая фирма, учредителем которой является мэр Солидара, пытается взыскать с «Артем Соли» 70 миллионов по непонятным обязательствам, как утверждают работники и местный депутат. Они считают, что это коррупционная схема. В деталях разбирался Дмитрий Донской.
Профсоюзы и рабочие госпредприятия «Артем Соль» собираются в ближайшее время организовывать акцию протеста в городе Солидар. Дело в том, что счета «Артем Соли» 2 ноября были арестованы по иску в 70 миллионов гривен от частной фирмы «Память». Люди намерены защищать свое предприятие. Депутат Солидарского горсовета Роман Махнык утверждает, что мэр Солидара Александр Степаненко через свою фирму «Память» пытается взыскать с «Артем Соли» долг по коррупционным схемам. Вот цитата обращения депутата Махнык к президенту и генпрокурору.
Голова Солидарской объединенной громады Степаненко А.Н. вместе со своим братом Степаненко И.Н. шулерским методом пытаются ограбить государственное градообразующее предприятие «Артем Соль» на сумму 70 миллионов 500 тысяч гривен по вымышленным ими же фиктивным штрафным санкциям согласно договора, состряпанного им же сегодняшним мэром, будучи гендиректором ГП «Артем Соль» в 2014 году с фирмой «Память», где он и его брат – учредители.
Также депутат утверждает, что дочь брата солидарского мэра работает судьей в Харькове, а именно в Харьковском суде было выиграно дело по взысканию этих самых 70 миллионов. Глава независимого профсоюза госпредприятия «Артем Соль» Ирина Лукьянова говорит, когда жители Солидара голосовали за Степаненко на выборах мэра, они даже не подозревали, что он попытается ограбить их градообразующее предприятие. Акцию протеста трехтысячный коллектив намерен организовать в ближайшее время.
Предлагают даже таким майданом пройти по городу. А народ сам настаивает на проведении этого митинга и высказывания. Вот именно все жаждут высказать Степаненко, высказать ему свое отношение к нему. И чтобы никогда в жизни никто за него не голосовал, если бы об этом знали раньше. Да, он как мэр сейчас дербанит все. И еще плюс через эту память нужно сейчас забрать эти, вырвать эти 71 миллион гривен. К Новому году вот такой подарок. Когда все ждали реакции зарплаты, выслуги.
Мы попытались связаться с мэром Солидара Александром Степаненко, но его мобильный не отвечал. А его помощница, представившаяся как Светлана Николаевна, по телефону сказала, что мэр на больничном. Как связаться с Александром Степаненко?
Он на больничном. Он болеет.
А давно он болеет?
Нет, с прошлого четверга. Что это было? Второе число.
То есть как раз именно с того дня, когда были арестованы счета ГП «Артем Соль»?
Я не знаю.
Руководство «Артем Соли» обратилось за помощью в прокуратуру Донецкой области, в генпрокуратуру, в Министерство юстиции и в антикоррупционное бюро. Арест счетов никак не скажется на добыче, успокаивают в пресс-службе ГП «Артем Соль».
Дефицита соли в Украине не будет. На сегодняшний день мы продолжаем производить отгрузку продукции, а это значит, что потребителям нечего бояться и не стоит поддаваться искусственному ажиотажу. Администрации ГП «Артем Соль» удалось обеспечить своевременную выплату заработной платы почти трехтысячному коллективу. Кроме того, госпредприятие своевременно и в полном объеме выполнило обязательства перед бюджетом Украины.
Мы обратились за комментарием в Министерство аграрной политики, которому подчинено «Артем Соль», с вопросом, что оно предприняло для решения этого конфликта. Пока ответа не получили. Министерство лишь распространило приведенное выше заявление самой «Артем Соли». Редакция «Донбасс Реали» отслеживает эту тему и готова дать возможность мэру Солидара Александру Степаненко донести свою позицию по этому конфликту. Дмитрий Донской, «Донбасс Реали».
Подачу воды в города Донецкой области сократили на 15%. Такое решение приняли областные власти совместно с компанией «Вода Донбасса». Всему виной накопившиеся долги. Горожане должны водоканалам, те поставщику воды, а поставщики энергетикам. В итоге теперь в Краматорске вода будет идти по часам. Решают ли чиновники проблему и когда возобновят круглосуточное водоснабжение Краматорска, знает Никита Луцкий.
Пенсионерка Нина Владимировна сетует, что из-за неплательщиков должны страдать те, кто исправно платит. Как и остальные краматорчане, она готовится к почасовой подаче холодной воды.
А почему кто платит должен страдать, ребят? Ну мы же платим. Я не одобряю это ни в коем случае.
Население задолжало местному водоканалу 40 миллионов гривен. Предприятие должно коммунальной компании «Вода Донбасса» 20 миллионов, поэтому последние и сократили объемы подачи воды в город. Такая картина и в других городах области, рассказывает директор Краматорского водоканала. Канала Александр Спельчак.
В Артемовске, в Покровске вы можете узнать, там та же самая ситуация. Тоже сокращение воды, тоже перебои водообеспечения происходит. Сегодня идут переговоры, сегодня пытаемся найти общий язык относительно восстановления подачи воды.
Из-за сокращения объемов подачи воды насосы на фильтровальные станции приходится останавливать и набирать техническую воду в резервуары, говорят в водоканале. Но в областном департаменте считают, что городские коммунальщики просто шантажируют областное руководство, говорит исполняющий обязанности директора департамента ЖКХ Донецкой облгосадминистрации Лариса Гусева.
Це не відповідає дійсності, я вам хочу сказати. Все справляються. Ну, це може, скажімо, скорочення води на 13-14% може привести до деякого зниження тиску в водопровідних, так сказати, мережах. А зовсім відключати це, я би назвала це шантаж.
Обласні комунальщики обіцяють відновити водоснабження, якщо міста погасять хоча б половину долга Краматорському водоканалу. До цього не вистачає всього 10%. Городську бюджет поможет, обещает мэр Краматорска Андрей Панков.
1,5 миллиона мы выделяем 22 числа. У меня сессия городского совета. На сессии эти деньги будут выделены. И мы профинансируем недостающие 10%, из-за которых город сократили город поставки на 15% воды. Я надеюсь, что сегодня-завтра мы договоримся, что город подключат и в полном объеме вода будет поступать.
В целом водоканалы подконтрольных городов задолжали Воде Донбасса около 600 миллионов гривен. Но даже если все долги погасить в одночасье, это не поможет областным коммунальщикам рассчитаться с долгами за электроэнергию. Это более 1 миллиард гривен. Сокращали ли в этой связи объемы подачи воды городам на неподконтрольной территории, чиновники не сообщают. Никита Луцкий, Донбасс Реалии.
О прекращении поставок воды с подконтрольной Украине Петровской насосной станции сегодня заявили в группировке ЛНР. Обесточивание Петровской насосной станции, которая подает воду на оккупированную территорию Луганской области, украинские водники называют шантажом со стороны энергетиков. В руководстве Вопоснянского водоканала заявляют, что они оплачивают текущие платежи, в том числе за счет денег, которые поступают с неподконтрольных территорий. В свою очередь, энергетики заявляют, что долг водоканала за электроэнергию только продолжает расти, а они не хотят спонсировать поставки воды в так называемую ЛНР. В ситуации разбирался Алексей Виноградов.
Самоназначенный начальник дежурной смены так называемого Центра управления в кризисных ситуациях МЧС ЛНР Вячеслав Третьяков первым заявил о прекращении подачи воды, обвинив в этом украинскую сторону.
Без предупреждения остановлена подача воды от подконтрольной Украине Петровской насосной станции, вследствие чего прекращено водоснабжение населенным пунктом Славяносерского района Веселая гора, Приветная и Обозная.
Перекачка воды прекратилась из-за обесточивания насосной станции энергетиками. В Луганском энергетическом объединении заявляют, что причиной отключения стали долги Попаснянского водоканала за поставки электричества. По словам пресс-секретаря ЛЭО Евгения Насеткина, долг водников сейчас составляет почти 157 миллионов гривен и постоянно растет.
Долги Попаснянского водоканала постоянно растут. Текущее потребление не оплачивается. Так, в октябре водоканал потребил электроэнергии на 9 миллионов 156 тысяч гривен, а заплатил всего лишь 7 миллионов 805 тысяч гривен. Луганское энергетическое объединение не может спонсировать Попаснянский водоканал и его поставки воды, так называемый ЛНР, из-за собственного тяжелого хозяйственного положения, кризиса, из-за санкций МКРЕ и арестов счетов.
В самом Попаснянском водоканале обесточивание насосной станции называют шантажом. По словам директора водоканала Ивана Вилкова, оплата текущих платежей сейчас осуществляется. Более того, водоканал в последнее время получает деньги, которые собираются за воду на неподконтрольных территориях. Последняя такая проплата была 10 октября. На днях должен был состояться еще один расчет.
Намечалось и 9 числа этого месяца. И об этом знает руководитель ЛЭО, что проплата была за электроэнергию. Теперь с включением Петровки это вопрос.
Помимо неподконтрольных правительству территорий, воду от Петровской насосной станции получают и 2 населенных пункта на контролируемой территории. Это село Нижнетеплое и поселок Артема. Там без воды остались 500 абонентов. Алексей Виноградов, Донбасс Реалии.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Друзья, ждем ваших звонков в прямой эфир. Вы полноправные участники нашего разговора. Сегодня мы говорим о том, как октябрь стал великим. Сегодня годовщина, сотая годовщина событий 1917 года в России. Как конструировался и продвигался миф Великого Октября? Как вскоре стали называть Октябрьский переворот в Петрограде? Почему события 17-го года прошлого века в России не революция? Почему миф о Великом Октябре оказался таким живучим? И можно ли сравнивать украинские события трехгодичной давности, я имею в виду окончание Евромайдана, с событиями октября? Об этом говорим сегодня в студии. У нас в гостях публицист, политолог и историк Сергей Грабовский. Здравствуйте, Сергей.
Доброго дня.
А также луганский историк, глава Луганского областного объединения «Просвита» Владимир Семистяга. Здравствуйте, Владимир.
Щиро вітаю вас.
Вскоре к нашему разговору также, надеюсь, присоединится российский коллега наших гостей Николай Сванидзе. Друзья, еще раз номер прямого эфира 0800-300-403. Вопрос такой, как вы сейчас относитесь к событиям 7 ноября, столетней давности? Звонки по обе стороны линии разграничения бесплатные. Друзья, наверное, вам первый вопрос, Сергей. Вот сейчас, когда говорят об Октябрьском перевороте, многие продолжают использовать вот такую вот мифологему, формулировку «Великая Октябрьская социалистическая революция», «Великий Октябрь», «Красный Октябрь». Когда родился этот миф? Почему переворот, да, то, что мы сейчас считаем переворотом, стал октябрем?
И не просто дуже великим. От, ну що, переворот, власне кажучи, називався переворотом у більшовиків, самих більшовиків. До першої річниці там товариш Сталін писав статтю до річниці перевороту і так далі. А уже десь на початку 20-х тільки це стало зватися якось революцією, а потім уже і великою. Остаточно закріпилось в 1927 році до десятиліття захоплення влади більшовиками.
А якщо розібратися, чому спочатку це називали переворотом, а потім
тому,
революцією?
Тому що це був переворот. І лідери більшовиків чудово це розуміли. От, вони навіть Маркса читали. Вони спершу вважали, що це переворот в межах революції, яка почалася, власне кажучи, з весни 1917 року, і що цей переворот відкриває шлях до ствердження завдань цієї революції. От. Але коли вони вже розігнали всеросійське учредительне собрання, тут уже пішло туди-сюди, як то кажуть. І зрештою вони настільки дистанціювалися не тільки від скинення від революційних подій весни 17-го року, в яких, до речі, вони практично не брали майже жодної участі. Партія 4 тисячі по всій Російській імперії налічувала, включно з тими, хто був на засланні. Діяли інші сили. От, і уже розмежувавшись зі своєю власною ж програмою, з якою вони виступали в жовтні 17-го року. Тобто політичні свободи, багатопартійність, свобода слова, свобода преси. Все це більшовицька програма, все це гасло 17-го року. Мир. Який мир, коли громадянська війна? От вони крок за кроком відмежовувались, і врешті-решт це перетворилось на революцію, та ще й велику, та ще й соціалістичну. Хоча уряд Керенського, сам він був соціалістом і був наполовину соціалістичним. Тобто соціалістична революція – це коли скидають соціалістів. Потрясаюча логіка. Скажіть, але це міфологія.
От таке питання, також пана Володимира, прошу долучитися. А чи вірили самі громадяни СРСР в те, що ці події жовтня 17-го року, вони такі визначні, хоча б на початку. От, відверто кажучи, чи це сталося до цієї події як до великої, до такої значної, як це описують, так, по телебаченню, грубо
кажучи? Дякую за запрошення. Я хотів би тільки наголосити на тому, тут прозвучало ім'я, прізвище Сталіна, що самі натхненники революції, і Ленін Ульянов, і Троцький, вони теж вважали, що це переворот, і по-іншому і не могло бути, розумієте? А що стосовно другої частини нашого запитання, то давайте скажемо відкрито, що не всі ж сприйняли в Росії цей переворот, тим паче як революцію. Спротив, великий спротив вчинили Кубань, великий спротив вчинили Донське козацтво, зокрема. Ну і, безумовно, у нас в Україні ж теж не сприйняли те, що відбувається в столиці імперії. Так що говорити про те, що начебто народ весь тільки сидів і думав, як підтримати Леніна і його надзвичайно маленьку політичну силу.
Ну, вона вже була восени великою.
Це так, але на той час вона не можна сказати.
Ну, якщо почалася громадянська війна, то очевидно, що
ви всі знаєте,
підтримували.
Навіть на 7 листопада 1917 року у нас в Україні нараховувалось десь приблизно 5 тисяч більшовиків. Розумієте? Так що говорити...
Вибори до установчих зборів яскраво засвідчили це. По всій Російській Республіці більшовики та їхні союзники взяли лише чверть голосів. Чверть.
Гаразд,
тобто не підтримали ніякої підтримки.
Це підтримка серйозна, але це меншість. Причому, а по українських губерніях загалом 10%.
Ми оце гарцюємо навколо двох понять: переворот і революція. У чому ж різниця? У тому, що революцію підтримує більшість, наскільки я розумію, чи ні?
Ну, не тільки. Справа в тому, я взагалі вважаю, що оцей от переворот більшовицький, це він мав контрреволюційний характер, глибоко. Революція – це засадничі зміни не тільки того, хто при владі, а всієї політичної, соціально-економічної будови. А тепер розберемося, що ж зробила революція 17-го року до більшовицького перевороту. Вона дуже багато чого зробила. Всі політичні свободи, землю селянам вона не встигла передати. Але це була програмна мета. Була проголошена республіка, багатопартійність, справді, і пішла уже федералізація Росії, і не тільки федералізація, а й вихід, уже Фінляндія і так далі. Що зробили більшовики? Політичні свободи, багатопартійність вони розстріляли на початку 18-го року, розігнавши все російське учредительне собрання, декого з депутатів одразу розстрілявши, і головне, розстрілявши робітничі демонстрації в Петрограді і Москві на підтримку цього зібрання. І далі покотилося, залишилися тільки до літа 18-го року фактично більшовики, їхні союзники, ліві есери і анархісти. Влітку 18-го був поставлений на них хрест, залишилися лише якісь дрібні групки. На початку 20-х торжествувала монопартійність.
То чому ж, поясніть, будь ласка, це був переворот, а не революція? В тому, що вони йшли наперекір долі?
Це чому контрреволюція? Землю селяни, власне кажучи, явочним шляхом почали влітку 17-го року брати. Більшовики тільки констатували цей факт. Ну і давайте згадаємо, коли селяни втратили землю. Великий перелом, 29-30 рік, колгоспно-радгоспна система, все. Я вам хочу сказати, що в українських губерніях до 17-го року більшість земель була у приватній селянській власності. Не всі були поміщицькі землеволодіння, але приватна селянська власність – це дуже важливо. все забрали.
Пане
тобто
Грабовський,
це вже в 19 столітті.
Я хочу, щоб наші слухачі просто
потім
зрозуміли.
Потім закріпачення селян фактичне, коли їм паспортів у 30-х роках не видали. Це до 1861 року. А в 40-му році були відповідним указом прикріплені робітники до заводів. Це вже петровські часи. 1700 рік по шкалі часу провал. Тому це контрреволюція. Тому це початок контрреволюції, точніше. Чому переворот? Тому що, власне кажучи, це була зміна політичної влади у Петрограді, потім в Москві, ну, а чутки про тріумфальне шествие совєтської власті дещо перебільшені. Не було цього тріумфального шествия, просто був тотальний розвал, хтось на місцях хапав цю владу, називався совєтською. І були дуже такі разючі ситуації. От у Севастополі, так? У грудні 17-го року більшовики і анархісти захопили владу і створили революційний там комітет, ревком. А що вони першим зробили? Вони розігнали Севастопольський совєт. Яка ж це тріумфальне шествие? Якщо розганяється совєт і ставиться ревком.
Легітимний орган влади, ви маєте
совєт
на увазі про це.
Більш-менш легітимний був. Він представляв на той момент більшість військовиків і жителів Севастополя. А тут більшовики і анархісти. Знов-таки, це чверть десь у них там була у Севастополі, але у них була зброя. І головне, що це було бажання насильницьким шляхом реалізувати свої цілі.
Прагнення, пане Селестяно, ваші.
Знаєте, так, я доповню. Хотілося б наголосити на тому, що за більшовицькою концепцією рушійними силами даної революції виступав пролетаріат і селянство.
Так.
І ви правильно говорите про те, що це не відповідає дійсності.
І солдати.
І ми можемо, ну, зрозуміло, що в солдатських шинелях були ще й пролетаріат, і селянство, особливо селянство. Але я хотів би наголосити на тому, що це не зовсім відповідає дійсності. Ви знаєте, якщо ми от уважно подивимося, то побачимо, що навіть, наприклад, у Колчака цілі полки були складені із пролетаріата Уралу, наприклад. І ви знаєте, це так, як вони воювали і виступали проти більшовиків, ну, це потрібно тільки от документи почитати.
Але то кадровий пролетаріат,
так,
то
так,
не люмпен
так,
пролетаріат.
Це не люмпен, дійсно. А що стосовно всього іншого, то, на превеликий жаль, в тому числі на Україні, дійсно, от центральна влада, більшовицька влада, вона намагалася спиратися або на зросійщені центри, або дійсно російські центри, які були у нас в Україні. І в першу чергу знайшли підтримку в промислових центрах. Це Миколаїв, це Донбас,
чому?
Зокрема. Я ще раз наголошую на тому, що вони були зросійщені, або там працювали кадрові російські робітники.
Чекайте, ви ставите тотожність між росіянами та більшовиками? Тобто, якщо людина була росіянином, то вона співчувала більшовикам?
А ви не забувайте про те, що більшовики – це російські націоналісти. І давайте про це теж будемо говорити відверто. І одна із головних...
Де-факто, де-факто.
Так, де-факто, так.
Попри гасла. Це російський феномен, більшовизм.
І одна із основних завдань, яке ставили перед собою більшовики, це повернути імперію в тих кордонах, які були раніше за імператора. Розумієте? То...
А дуже цікаво, якщо можна коротко, от про цей зв'язок між...
Я хочу сказати, що ця лінія, вона тягнеться до сьогодення. І сьогодні є сили в Росії, які намагаються повернути саму Росію, хоча це ж неможливо, ми добре розуміємо, в кордони імперії, яка існувала в 19-му, на початку 20-го століття.
Ну от згадаємо, коли в 18-му році на початку більшовицькі загони взяли після тривалих боїв Київ, що робили? Розстрілювали всіх інтелігентів, які мали необачність на вулиці розмовляти українською мовою. Більше того, видного більшовика Володимира Затонського ледь не розстріляли, йому пощастило. Бо він розмовляв українською, йому пощастило, що йшов хтось із командирів, який його знав.
Чекайте, пане Грабовський, щоб наші слухачі просто розуміли. Так, ви історики, вам про це легко говорити, але все ж таки ідеологія більшовиків – це рівність всіх народів, немає жодних національних ознак, є братерство за пролетарів, про що ми казали, солдатів і тому інше. Звідки ви кажете про це російський націоналізм?
А так от, розумієте, одна справа – гасла, інша справа – реальність. От, скажімо, була на території України створена в 18-му році більшовиками на чолі з Артемом відомим так звана Донецько-Криворожська республіка. Так от, серед майже 20 членів уряду цієї республіки спершу був один українець, потім і він вийшов на знак протесту проти русифікаторської політики.
Чекайте, а коли Радянським Союзом керував Хрущов? Це ж українець?
Ні. Читайте спогади Хрущова, він сам говорив, я росіянин. Я росіянин. Сталіну заперечував, не можна мене посилати на Україну, бо я росіянин. От, Хрущов, власне кажучи, хоча певна специфіка у нього була, от, в сенсі російськості, бо він, взагалі-то він з Донбасу, ну, тобто з Курської області, але свій шлях починав з Донбасу, трудовий шлях, слюсарем там при шахті і так далі. От, і тому Хрущов... Десь Україну він розумів більше, і вже десь отак от під час голоду 46-47 років навіть намагався суперечити Сталіну, що не можна так чинити, за що втратив на півроку посаду першого секретаря. Це Кай був присланий Каганович, навів тут порядок.
Зараз, пане Грабовський, не так багато
тобто
часу у нас.
Трошки став десь на 1% українським патріотом.
Пане Сергію, але давайте не будемо забувати, що так. Основа всього цього етносу – це мова. І якщо говорити за Хрущова, Хрущов вже не розмовляв українською мовою. Якщо почитати в архівах документи, які йому готувалися,
він не
російською мовою.
Але він її розумів.
Так.
Він любив вірші Шевченка.
Давайте про Хрущова наступного разу зараз послухаємо слухача. У нас слухач дуже давно чекає. Ще раз нагадаю, номер прямого ефіру 0800-300-403. Як ви ставитесь до подій 7 листопада сторічної давнини? Вітаю вас, звідки ви до слухача звертаюся?
Добрый день, я Донецкой области. Меня слышно?
Да, пожалуйста, в эфире. Представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Олег, я из Донецкой области. И мое отношение к так называемой Октябрьской революции – это обычный переворот, обычная хунта. Тут участвовал не только народ, который вышел, а также военные формирования того времени. Они просто военным путем свергли ту власть царя и привели тех людей, которые их обманули, то есть большевиков. В отличие от украинской революции 2014 года, где части украинской армии не участвовали в революции на Майдане. Поэтому мое отношение, что Октябрьская революция – это обычный хунт, обычный бандитский переворот.
Спасибо большое. Давайте еще послушаем.
Дуже цікаво, я тут дуже коротко.
Дуже коротко, якщо можна.
Що вибори до установчих зборів всеросійських показують, що і більшість росіян була б не підтримувала на той момент більшовиків. Більшість етнічних росіян теж не підтримувала, але це їм не допомогло.
Давайте ще слухача послухаємо. Вітаю вас, звідки ви? Добрий день, ви в ефірі, говоріть. Так.
Добрий день. Лисичанськ, Вікторія. Я думаю, що ніхто не буде заперечувати, що Велика Октябрська революція подарувала нам всім свободу, рівенство, захищення прав. Всі пам'ятаємо, безоплатне вище навчальні заклади, То есть учеба, образование, медицина, пионерские лагеря, санатории, санатории-профилактории. А вот все там в студии сидят дядьки, им ходил по 70. Вы ж бессовестно тоже выучились бесплатно, а теперь губите. Как вам не соромно?
Скажите, а как насчет вот голодомора, репрессий, войны, в которой, ну вот, на определенном этапе а Советский Союз...
А зараз не голодомор?
Ну, наверное, не совсем голодомор.
Да.
Спасибо за звонок большое.
Значит, все, что перерахувала слухачка, все эти достижения, в 1933 році дав Адольф Гитлер німецькому народу, точніше, і тим, хто був істинними арійцями там. Всі ці досягнення нічого, на відміну від того, що не було всіх цих досягнень в СССР за сталінських часів, був Голодомор і так далі. Тільки цим не вимірюється прогресивність, тим, що була безплатна медицина і табори для піонерів чи для, відповідно, гітлер-юнгів. А цим не вимірюється.
А чим вимірюється?
А, отак от свобода. Перша свобода. От в усіх вимірах свобода. Починаючи від свободи слова, віросповідання, політичної і економічна свобода сюди ж іде. А в нацистській Німеччині, ви думаєте, що? Там парткоми вирішували, скажімо, хто з... спадкоємців померлого селянина Бауера одержать його власність. Парткоми вирішували. І так далі, і таке інше. Аж до свободи особистого життя.
Я хотів би наголосити на тому, що напередодні Першої світової війни царська Росія, вона відставала в економічному розвитку від передових країн Європи і Сполучених Штатів Америки десь від 14 до 21 разу, ну, зокрема, Сполучені Штати Америки. Так от, за часів радянської влади до розпаду Радянської імперії цей розрив не тільки залишився, а збільшився відносно до деяких країн навіть у сотні, а не в десятки разів.
Пане Володимиру, а електрифікація Радянського Союзу, а лікнеп, після чого більшість населення стала навчилася читати і писати? Про це забуваємо?
Ми про це не забуваємо, безумовно.
Це модернізація.
Це модернізація
просто
того, що була, я абсолютно згоден з цим, але давайте ж не будемо забувати.
Це було б і без більшовиків.
Так, так.
Це б уже було ерзац, без більшовиків.
Ерзац освіта в першу чергу, ерзац охорона здоров'я і так далі, тому подібного. Все це було, базувалося, ну, на жахливому становищі люду, який проживав в умовах Радянського Союзу.
Ще дуже коротко, ще слухачі.
Система просвіт була до більшовиків. І давайте згадаємо, що за всіх обставин Західна Україна під Австро-Угорщиною і Польщею мала і загальну грамотність, і все таке інше.
Зрозуміло. До слухача звертаюся, вітаю вас, звідки ви?
А, вітаю, це я, так?
Так, представтесь, будь ласка.
Це Луганська область, місто Старобільськ. Ви знаєте, я от вас слухаю, я так розумію, так складається таке враження, що ви начебто жалкуєте, що був цей переворот і перевернули цю гнилу династію Романову. Тобто, хай би вони, хто винуватий нам був, така була можливість створити українську незалежність.
Сказати.
Українці повертались з фронтів Першої світової, як же без нашого гарматного м'яса, зі зброєю. Треба було робити армію, захищати незалежність, замість того, що цей Грушевський мерзотник писав універсали. От як були універсали, ми... У нас зараз би було сторіччя України незалежної, а не оці універсали. Тепер ви розповідаєте, ах, розстріляли з учредительного собрання, та їх всіх треба було перестріляти.
Ми не жалкуємо, певно, ми обговорюємо це.
От, універсали писав Винниченко в основному. Так от, значить, я перепрошую, але це враження у нас, вас складається з того, що говорив попередній слухач. Не скидали більшовики царя. Царя скинула російська, усеросійська демократична революція.
Літнева.
В якій, підкреслюю, от у мене вийшла цього року брошура «Революція 17-го», ескіз до портрету в інтер'єрі історичної доби. в якій з самого початку був чинник вмонтований української революції. Як тоді казали, самі ж петроградці, два українські полки зробили революцію, скинули царя. Ось чого почалося все. І продовжилося Грушевський аж ніякий не мерзотник. Мерзотник Винниченко був. Він був пацифістом. Він не давав формувати армію як голова уряду. І відтиснув з посади Симона Петлюру. От, я вам от зараз один факт, про який майже ніхто з істориків українських
коротко,
не знає.
Якщо можна, тільки дуже.
В сенсі революції. У серпні 17-го року повноважні представники Мусвиконкому, тобто керівництва кримсько-татарського, прибули до Києва для переговорів з лідерами Центральної Ради про входження Криму на правах автономії до України. І Винниченко їм відмовив від імені Центральної Ради.
А чому? Які в нього були причини?
Давайте, це через місяць буде якраз сторіччя Курултаю і утворення Кримської Народної Республіки. І до цього питання варто повернутися. Тому що це одне з катастрофічних дій оцих пацифістів з Центральної Ради.
Ще слухач у нас є. Давай.
Не всі були, але переважали пацифісти, які не давали формувати регулярну армію. Більше того, розформували, коли більшовики почали свою агресію, ті ударні вже частини, які існували.
До слухача звертаюся, вітаю вас, звідки ви?
Я ще Снігівщини, доброго вечора.
Доброго.
Я б хотів би задати питання щодо гостей, або хай спростують, або підтвердять, чи входила Молдова до складу України на правах автономії, а також Кубань, оскільки зараз дуже побутує...
По-перше, я хотів звернутися до слухачки зі Старобільська, що для того, щоб критикувати, потрібно знати конкретні історичні умови, в яких відбувалося те чи інше дійство. І Винниченко, він дійсно був соціалістом і не уявляв, як, невже війною з Москви підуть такі ж соціалісти проти таких же, які сидять в Києві.
Ну, а Петлюра соціаліст уявляв це.
Стосовно другого запитання із Чернігова, то я звертаю увагу, що це ж загальновідомий історичний факт. Так, дійсно, була автономія Молдови у складі України, і сьогодні частина українських земель, вона знаходиться за межами самої України. Це абсолютна правда, але події напередодні Другої світової війни призвели до того, що була окупована Південна Бессарабія сталінським режимом, і воз'єднані ці землі утворили якраз Молдовську.
І Кубань. Кубанська Народна Республіка, проголошена на початку 18-го року, виявила бажання увійти до складу української держави на правах автономії. На жаль, це не було реалізовано. Більше того, Денікін знищив лідерів Кубанської Народної Республіки. Чи що і стало однією з причин його поразки?
В тому числі і українського представника Федіра Бражинського, якого розстріляли, до речі, в Юзівці, це сьогоднішній Донецьк.
Колеги, хочу провести все-таки якісь паралелі. От перший слухач, який додзвонився, він порівнював події історичної давнини із подіями Євромайдану. От зараз також називають перемогою революції події 22 лютого 2014 року. І зараз, може, ви зі мною погодитися, може, ні, така державна політика, історична політика в цілому схвально ставляться до цієї події. В чому різниця між жовтнем, так, і українським лютнем? Чому це, що ви кажете, переворот, так? А те, що відбулося 22 лютня 2014 року в Україні, це революція.
Я зрозумів. Ну, як на мене, я про це писав і буду це обстоювати, це не окрема, хоча зветься революцією гідності, це не окрема революція, це складова от сучасної української революції, яка досі залишається, так би мовити, недовершеною. От, яка почалася з початку 21 століття, це антиолігархічна, антиімперіалістична демократична революція. Уже було два таких яскравих епізоди, і будемо сподіватися, що буде третій епізод, нарешті тут завершальний, і що нас не буде колотити, як Францію, яку колотило 100 років, перепрошую, рівно 100 років колотило.
Пане Смістя, от багато є таких, да, таких подібних речей, у чому і росіяни от користуються, російські ЗМІ порівнюють жовтневий переворот, так і події в Україні. Чому в Україні це революція?
Ну, я абсолютно, так я абсолютно теж так думаю, і хочу сказати, що безумовно тут національний характер проявився тих подій, які відбувалися. І це наслідок от невирішення тих проблем, які весь час стояли перед українським суспільством. Будемо сподіватися і сподіваємося на те, що все ж таки буде такий момент, коли повністю всі завдання української революції будуть вирішені і на цьому буде поставлена крапка. Але не забувайте, що революція ж буває не тільки соціальна або економічна, або соціально-економічна.
Або національна, як ви кажете, про Євромайдан.
А є і політична революція, є економічна, є геофізична, є природна, там науково-технічна і так далі, тому подібне. Тому ті події, які відбуваються, потрібно розглядати дуже ретельно і дуже конкретно до даного періоду і до даної території.
Давайте тот же вопрос я задам вашому російському колегі Ніколаю Сванідзе, з нами по прямой телефонной связи. Николай, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы во время своих последних эфиров на русской службе «Радио Свобода» сказали о том, что события октября 2017 года нельзя считать революцией, потому что признак революции, вот по вашим словам, это когда общественное развитие идет по восходящей, идет вверх. Поясните, пожалуйста, эту мысль, и могут ли события в Украине трехгодичной давности считаться революцией, вот если сейчас посмотреть через три года после них?
Ну да, я считаю, что я в принципе историк-марксист, не ленинец, но марксист, наверное, как и многие из нас. И методологически мне марксов подход представляется наиболее эффективным и реальным. И я считаю, что здесь все-таки революция – это диалектический скачок, то есть скачок на более высокий уровень развития. Она может быть кровавой, может быть жестокой, свирепой, какой угодно, но в конечном счете, как французская революция, скажем, или как английская, все революции были так или иначе кровавыми такого рода, но они вознесли страны, в которых происходили, на более высокий уровень развития и ускорили это развитие. Российские события, события в Российской империи октября 17-го года вовсе не стали скачком в будущее, а они стали скорее падением в прошлое. Поэтому их никак нельзя назвать революцией, на мой взгляд. Можно назвать переворотом, а в конечном счете, наверное, это все-таки была по своим результатам скорее контрреволюция.
Вот то, о чем мы говорим. Да, пожалуйста.
Что касается украинских событий трехгодичной давности, я не настолько считаю себя компетентным в том, что происходит сейчас на Украине, чтобы предлагать какие-то свои выводы на этот счет. Я думаю, что это было, можно это, вероятно, назвать революцией, но революцией не социального масштаба, не той революцией, которая принесла там новый способ производства, да, или новые отношения между различными социальными группами, а это был слом просто старых номенклатурно-воровских порядков. В этом смысле, да, наверное, события можно было назвать революционными. Но надо посмотреть, что будет дальше, дорогие коллеги и друзья. Мы еще не знаем, что будет дальше. Сейчас, на мой взгляд, трудно оценить события на Украине, хотя бы потому, что фактически страна находится в состоянии войны. И в этом состоянии трудно оценить результаты тех или иных событий. Надо подождать, пока закончится война, пока начнется мирное развитие, и каким оно будет. Тогда, я думаю, можно будет делать какие-то первые выводы.
Спасибо большое. Это был российский историк и телеведущий Николай Сванидзе. К сожалению, время уже у нас поджимает. Я в конце предлагаю послушать жителей Северодонецка. Мы задали им, вышли на улицу, задали им вопрос, как вы относитесь к событиям 7 ноября.
Уже ничего не означает, наверное. Раньше означало, а сейчас оно время такое. Праздник раньше был, когда Советский Союз был. Ну, а сейчас уже что-то оно уже утрачено.
Я не знал об этом. Был обычный день.
Для меня очень означает. Я сейчас иду с подругами отмечать этот праздник. Мы этот праздник не забудем.
Бывший праздник. Бывший, к сожалению.
Нет, ничего.
Ну, кроме как, грубо говоря, из учебников, практически нет. Я не считаю, что для меня это какая-то дата важная. Ну, историческое событие, о которых я читал, о которых я знаю, не более.
Для меня нет. Как праздник. Мне кажется, стоит, не столько мы это решаем. Оно все равно через поколение просто вытирается. Все.
Колеги, от таке питання очень означає, да, це найцікавіше. Чому через 100 років, після того, як навіть самі Росії ніяк не ставляться до цієї дати, тому що там взагалі слово революція не дуже люблять, так і зараз кажуть помаранчева революція або кольорова революція. Чому люди продовжують вірити у цей міф і святкують навіть, як кажуть?
Ну, чому? Я не згоден, що в Росії. В Росії офіційно відзначається... Фактично, Велика Революція прив'язується офіційно до 7 листопада 17-го року. Не до проголошення Російської Республіки, а до, власне кажучи, її ліквідації як республіки, залишилася тільки форма. А чому люди? Ну, власне кажучи, тому що... Справді, був мінімальний соціальний облаштунок якийсь. Ну, так само, знов-таки, так само, як в Німеччині за Гітлера.
Люди сумують за безкоштовним.
Були певні за рахунок політичних і навіть особистісних свобод. Я не буду тут розказувати, як стежили за сім'ями і там в тоталітарних державах, але це неодмінно було. От, за рахунок всіх свобод, які тільки можна, були певні соціальні гарантії і не міфологічні.
Зрозуміло, пане Грабовський. Давайте себе Володимиру.
Давайте не будемо забувати, що надзвичайно потужно працювала пропаганда.
Так.
Більшовицька пропаганда. І кожного року одне і те ж саме. І це сьогодні ми говоримо, що не революція, що не велика і не соціалістична. А все ж було до навпаки, і зрозуміло, що те, що вбивалося пересічному громадянину СРСР, так. Воно, знаєте...
Репродукується навіть нових поколіннях.
Так, так, так.
У нас ще є одна хвилина.
Дуже мало, на жаль,
ми згадуємо
20 секунд. 20
згадуємо Хрущова в 64-му році, повернувшись з Швеції, він ще розказав своєму другу Мікояну: «Анастас, ти думаєш, це у нас соціалізм? У нас говно». А от Швеції – це соціалізм.
Оце гарна крапка для ефіру.
І без революції.
Дуже дякую вам. У нас в гостях був публіцист, політолог та історик Сергій Грабовський, а також луганський історик, голова Луганського обласного об'єднання «Просвіта» Володимир Сімістяга. Зараз в обзорі преси, чому Кремль не пішов на Київ і Харків, і чому конфлікт на Донбасі не переросте в заморожений.
Россия и некоторые другие страны сегодня отмечают столетие так называемой Октябрьской революции. И это повод задуматься. Почему коммунизм в мире не осуждают так же, как и нацизм? Об этом пишет газета «Украина молода». Издание акцентирует внимание на том, что гитлеровский нацизм и коммунизм в равной степени преступные системы. Обе допустили массовые преступления и геноцид. Обе по-своему развращали и искажали мышление миллионов человек. Однако историческая память относится к ним по-разному. Если о преступлениях нацизма все время напоминают, то о преступлениях коммунизма в большинстве стран, которые вышли из него, постепенно забывают. Откуда берется подобная симметрия в отношении к нацизму и коммунизму? О причинах подробнее в статье. Россия имеет два варианта действий на Донбассе. Если они хотят создать замороженный конфликт, как в Абхазии, Южной Осетии или Приднестровье, то это им будет дорого стоить. Однако, если захотят, они это сделают, несмотря на большие расходы. Об этом заявил специальный представитель США по Украине Курт Уолкер, сообщает «Голос Америки». По словам Уолкера, альтернатива – это когда Россия выведет свои силы и будет способствовать размещению миротворцев ООН, принесет всем мир и позволит продвигаться воплощении Минского процесса. Это второй сценарий. Уолкер также отверг возможность преобразования ситуации в длительный конфликт. Международное сообщество не хочет еще одного Кипра, подчеркнул он. Россия ворвется в Харьков и другие города, только если что-то произойдет в Киеве. Это утверждает эксперт издания «Постров». Отмечается, что если в Киеве начнется очередной политический кризис, который может расколоть Украину, что-то похожее на события 2014 года, тогда эти региональные элиты могут как бы заволноваться, проявить желание автономизироваться. И если они еще призовут на помощь так называемую «крышу» в виде кремлевских формирований, то тогда может повториться донецкий сценарий. Однако, как отмечает эксперт, сейчас это маловероятно, потому что Россия все равно действует по определенному алгоритму. Путин не ввел войска в Киев, так как он вводит их только туда, где он может прикрыться условной местной самообороной.
В оккупированном Луганске продолжается противостояние между так называемым МВД и главой группировки ЛНР Игорем Плотницким. После того, как в конце октября так называемому министру внутренних дел Игорю Корнету устроили обструкцию на заседании Совмина и в СМИ, Корнет ответил Плотницкому в видеообращении. Он заявил, что не позволит другим руководителям группировки давить на свое ведомство. Что стоит за взаимными обвинениями внутри группировки ЛНР, выясняла Дарья Куриная.
Игорь Корнет записал видеообращение, в котором обвиняет руководство ЛНР в открытом противостоянии с МВД ЛНР.
Мы не допустим, чтобы сотрудники и министерство в целом подвергались прессингу каких-либо групп, желающих подменить собой общество, как это происходит в Украине. Те, кто слишком уверился в том, что республика существует для удовлетворения их личных интересов, разочарую. Этого не произойдет.
Ранее на заседании Совета министров группировки ЛНР так называемого министра МВД Игоря Корнета обвинили в захвате частной собственности. В ответ Корнет предостерег руководство группировки от сотрудничества с украинскими спецслужбами, демонстративно покинув заседание. Конфликт между силовыми структурами так называемой ЛНР начался давно, говорит блогер Алексей Фалин.
Основное коріння – це просто перерозподіл так званих потоків контролю наркотрафіку, зброї і, відповідно, гуманітарної допомоги з Росії. І хто сидить на цих потоках, той, по суті, контролює щиро ЛНРщину. Ці подібні розборки в них періодично вспливають, періодично вони то так, то сяк намагаються якось один одного підсидіти, обіймати на чомусь.
А от во внутрішніх розногласіях внутрі групіровки ЛНР може бути війна кремлівських башен, говорить політолог Олег Саакян.
Частично ми тут можемо побачити і косвенні доказательства конфлікту між різними силами, между ФСБ и между сурковцами на территории ЛНР, тем более, что это не первая уже точка напряжения, возникающая вокруг Плотницкого. Одна из очевидных демонстраций такого конфликта между этими башнями. В принципе, честно говоря, в последнее время создается впечатление, что ФСБ работает на то, чтобы все-таки господина Плотницкого либо дискредитировать, либо вогнать в более узкое поле.
По словам Саакяна, ФСБ сейчас пытается установить за собой больше контроль на территории неподконтрольной части Луганской области. Об этом может свидетельствовать и то, что якобы в отставку шел так называемый генпрокурор ЛНР, лояльный Плотницкому Заур Исмаилов. На его место пришел человек из команды Корнета Виталий Подобрый. Для Плотницкого это плохой знак. Так говорит о конфликте российских силовиков на неподконтрольных украинской власти территориях и российский политический эксперт Дмитрий Орешкин.
У кого броня, у кого поддержка из силовых структур в России, тот и король. То, что происходит с Плотницким, это очень плохой для него признак. Потому что это происходит на фоне все более очевидных сигналов, что Путин до выборов, или вскоре после них, хочет все-таки скинуть со своей шеи эту гирю, которая называется ЛНР-ДНР, и перевесить эту гирю на шею господину Порошенко. Перед вот этой мучительной процедурой надо поменять лидеров, которые могут быть угрозой для такого рода хода со стороны Кремля. Плотницкий ни под каким предлогом идти назад на Украину, даже при условии амнистии или бог знает еще чего, не согласен. Ему там ничего не светит. Вряд ли на это готов и господин Корнет тоже. Но, во всяком случае, все сами думают, что он менее самостоятелен и более зависим.
По мнению политолога, лидеров группировок ЛНР и ДНР будут приучать жить на голодном пайке. А для этого нужно напугать лидеров группировок, чтобы не мешали планам Путина сделать из Донбасса аналог Приднестровья. Дарья Куриная, Донбасс Реалии.
Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Передаю слово Егору Устинову, он расскажет о новостях.
В Авдеевке приостановлен учебный процесс в школе номер 4. Причина – низкая температура воздуха в помещении школы, сообщает пресс-служба Авдеевской военно-гражданской администрации. По сообщению ведомства, в городе отсутствует газоснабжение, и, как следствие, отапливать учебное заведение невозможно, что приводит к нарушению теплового режима. В этом году в прифронтовой Авдеевке из 7 школ, работающих до войны, новый учебный год начался в 5. Активисты Мариуполя собирают средства на приобретение оборудования для измерений техногенного воздействия выбросов медкомбинатов на экологию города. Уже собрано около 60 тысяч гривен. Необходимо собрать еще порядка 280 тысяч. Предполагается, что данные независимых мониторингов, которые будут проводиться с помощью этого оборудования, послужат доказательной базой для обращений в экологическую инспекцию Министерства экологии Украины. Ранее общественные организации города обращались к министру экологии Остапу Семераку с требованием привлечь внимание государства к экологическим проблемам Приазовья. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон об особенностях проведения гастрольных мероприятий с участием граждан России. Закон предусматривает, что организатор гастролей, в случае, если их участником является гражданин государства-агрессора, должен не позднее, чем за 30 дней до дня проведения мероприятия, подать в СБУ запрос на получение законных оснований для участия в гастролях.
Это было радио «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Егор Устинов и Денис Тимошенко. Удачи вам, и встретимся завтра в это же время.
Вы слушали «Донбасс Реалии».